Властта се състои в разчленяването на човешкото съзнание и слепването му отново във форма по твой избор. Свят на страх, предателство и мъчение. Свят, в който ти тъпчеш другите и те теб тъпчат. Свят, който с усъвършенстването си ще става не по-малко, а повече безмилостен. В нашия свят няма да има други чувства, освен страх, ярост, тържество и самоунижение. Ще унищожим всичко останало. Всичко. Ако искаш да си представиш бъдещето, представи си ботуш, смазващ човешко лице. Завинаги.
Това беше гласът на Милица Гладнишка, а отвъд това, това беше смазващия глас на големия брат. Със сигурност знаете за какво става въпрос. Става въпрос за книгата на Джордж Оруел, 1984. Тя намери своя театрален прочит на сцената на Държавния куклен театър на Стара Загора, благодарение на режисьора Веселка Кунчева, която го постави за първи път това лято, в края на юли, на 31 юли, тогава беше премиерата. Предстоят още постановки в Стара Загора и в София.
Постановката се казва Последният човек.
Точно така.
Всъщност, в началото Джордж Оруел е решил да нарече романа си Последният човек в Европа, след което е сменил заглавието на 1984.
Само да кажем, да. Екипа на тази постановка, защото всички тези хора заслужават. Режисурата и драматургичната версия, както ви казахме, на Веселка Кунчева, носителка на Икара, един от най-ярките млади театрали на българската сцена. Сценографията и куклите са направени от Мариета Голомехова. Музиката е на Христо Намлиев и Милица Гладнишка, която изпълнява ролята на големия брат. Хореографията на Мария Димитрова, 3D мапинга е направен от Полина Герасимова. Художника на декорите е Мирчо Мирчев. Участват Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Латина, Беровска, Любен Чанев, Милица Гладнишка, както вече ви казахме, Таня Георгиева, Цвети Пеняшки и Мария Джойкева. За този спектакъл ще стане въпрос в минутите след 11 в Изотопия.
Имахме честа да говорим с Марията... Извинявам се, с Веселка Кунчева и с актрисата Милица Гладнишка, чийто глас чукме в ролята на големия брат, за това докъде може да стигне упражняването на тотална власт върху хората и за драматургичните особености на това да вкараш един роман в театрален сценарий. Ще чуем това в първа част на разговора ни с режисьора и с...
Големия брат, да ги чуем. Брат.
Това е една изключително тягостна тема за разговор. И аз никак не си представях, че Веселка Кунчева като режисьор ще покани точно тази усмихната, шармантна дама Милица Гладнишка да бъде големия брат.
Тя е много мрачен човек вътре в себе си. Искам да,
да
кажа,
ние по стълбите, да. Това си казах, да. Това е репрезентацията на ултимативното зло.
Мрачен, деспотичен и тоталитарен човек.
Да. Милица Гладнишка, злото. По принцип така и казваме.
Идеално, на мен ми викат в радиото Злора, така че сме се съчетали.
Супер, да. На мен са ми викали и Дебилица Гладнишка. Това е друга моя черта.
Тя помага ли ти да си голям брат?
Да. Благодаря и аз за поканата. Здравейте на всички слушатели и най-вече на по-интелигентните. И всъщност това е предизвикателство за мен, тъй като повечето хора ме използват в веселата ми част, светлата ми натура, красивия глас, шегите и позитивизмът, но аз съм много чувствителен човек и от малка обичам мрака, обичам страшните истории, обичам научна фантастика, антиутопиите. Слава Богу, Веселка ги обича също, наистина страхотен режисьор, но прави винаги мрачни истории, макар и надарена с това хубаво име Веселка. Искам да отбележа, че винаги репетиционният процес с нея е изключително позитивен. Работим в най-добрия възможен дух на разбирателство, не се повишава тон и винаги е весело. И така работата се получава. Всяка задача, която ни постави, просто става.
А защо решихте, Веселко, да поставите точно тази задача, точно на Милица Гладнишко?
И как чухте големия брат в женски глас?
Първо искам да кажа, че за мен е много важно това, че големия брат няма пол. И изходих от тази гледна точка, че ако взема мъж, тогава категорично тоталитарността някакси се идентифицира с мъжа, а по този начин аз премахвам това нещо. И второ, мисля, че Милица, тя е човек за големия брат.
Кажи нещо като големия брат.
Кажи нещо като големия брат, Милица.
А там е работата, че големият брат е много състояния. Това е шизофреничка, която преминава от майчински глас, ръководене, през почти феерично състояние на духа, пея нежно като елф. В следващият момент ги измъчвам с ток и ги карам, принуждавам ги под фона на моите крясъци да воюват, да убиват ближния, да стават едни машини за убиване. И затова амплитудата ми на говорене е страшно голяма, от шепот и нежно пеене през жестоки неистови крясъци, което въздейства на публиката, но действително палитрата е много богата, защото, както знаем, големите диктатори, те имат чувства, те имат усет за финес, те харесват театъра. Много често са театрални, стига се до водевил, много често реват, те плачат, те се разчувстват. От кученце, от зайче избиват милиони хора, дори и деца, но има моменти, в които нещо ги крапва, нещо ги жегва и тогава с мекия глас. Иначе крещят, няма да крещя сега, но който дойде на 20 ноември в театър Зарян, ще ме чуе.
20 ноември в София.
Брат, да. 20 ноември в София, 18-19 септември Стара Загора.
В Стара Загора.
Премиера.
В крайна сметка, това е една дълго обмислена работа.
Имаше уъркшоп миналата година и всъщност изтече една година този уъркшоп, за да се подготвим и да започнем работа по спектакъл.
И ако се съгласите двете с ужасно многото определение, че книгата на Оруел е пророческа, тогава в тази една година, че и повече, в която сте работили на този проект, намерихте ли солидна аргументация за това какъв е смисълът въобще да се борим срещу тази тоталитарна смазваща машина, за която вие говорите, ако това е нещото, което ни се е случило, случва ни се и ще продължава да ни се случва, ако пророчеството е 100%-ово?
Ами за мен смисъл е човешкият живот, т.е. ако искаме да живеем свободно, ако искаме да се изразяваме свободно, да бъдем хора, да бъдем личности, би трябвало да имаме битка с това нещо.
Доколко е възможно обаче битката с хоризонт успех?
Почти невъзможно. В спектакъла, всъщност, както и Оруел казва, че това не е възможно.
В спектакъла, да. Аз, когато прочетох книгата...
Това беше много смешно. Милица ми се обади и каза, искам да се самоубия.
Да. И казах, че не съм сигурна дали ще мога да поема тази роля, защото краят на книгата не оставя никаква надежда. Човешкият дух на главния герой е смазан тотално. Той с нетърпение чака куршума, който да приключи неговото съществуване. Само че, ако познаваме историята, дори не толкова добре, тоталитарните режими се сриват рано или късно. Може да трябва векове, може да трябва десетилетия, но силата на природата, която се съдържа в нашите гени, отприщва една енергия, в която тялото ти казва, ти не трябва да живееш така. Това не е естественото. Това не е начина, по който твоето тяло и твоят дух живеят. И тогава, без ти да искаш, тази енергия избива в протест, в съпротива и в крайна сметка цялата маса тръгва. Въпросът тук е по-финната обработка, защото в момента сме в едно време, в което няма точно ясно изразен тоталитаризъм, поне в Европа.
Има скрит,
нали?
Тоталитаризъм.
Има скрит, да, точно така, да. Който се появява чрез много изкушения, лакомства. Това са социалните мрежи, където те са отдушник на енергията, на гнева. Успокояваш се, казваш си каквото трябва, обиждаш, показваш средни пръстове и така нататък. И затихваш. Това са телевизионните шоу, програми, лотарията, графика, в който работиш, ти имаш срокове и трябва да ги запълниш, нямаш много време да мислиш, гледаш само да отидеш 10 дни на море или 5, просто дори да си купиш...
Нека да са 8.
Да, нека да са 8, да. И това действа финно на психиката и така поколения наред седят в една забрава, стават все по-неграмотни. Виждаме какво става, колкото е по-неграмотен човек, толкова по-му е тесен кръгозора и може би започва да става и по-плашлив и по-страхлив и се свива. Това е по-голямата опасност.
Всъщност, допускате ли, че до някъде се е сбъднал светът на Оруел и можем ли да направим такава съпоставка героя на Оруел, на който насилствено отнета свободата и светът на Оруел, в който такава не съществува и този свят, който живеем сега, който доброволно сме се отказали от свободата, точно чрез участието ни в социалните мрежи, това, че доброволно споделяме информация с големи компании, съвсем доброволно разказваме за своя живот, с ясното съзнание, че тази информация отива някъде.
Според мен ние живеем отдавна в света на Оруел. Това не е утопия, това е абсолютна реалност. И това е доста плашещо, доста тъжно. Докато работихме спектакъл, осъзнавахме, че всяко нещо, което, нали, то е много, много стегнато в спектакъл, но всяко нещо, което той е описал, е нашата реалност, за огромно съжаление. Това не е очевидно. Някакси големия брат е прикрит точно за такива неща, за които
има много говори. Лица, може би.
Има много
различни
лица.
Проявления.
Да, това беше едно от решенията, за да мога. Затова тя е като шизофрения, защото веднъж тя е гласа на медията, веднъж е гласа на лотарията, веднъж е този изрод, който ви командва. След това е човека, който ушким ти казва, че те обича и го прави за твое добро. Тоест, за твое добро взима данните ти, за твое добро ти казва кога да си лягаш, кога да пушиш, дали да пушиш за твое добро или да не пушиш, дали да ядеш това. В смисъл, този контрол е от всякъде. Това е света, в който ние живеем.
И то е такъв, защото голямата маса е позволила.
Да, точно да бъде така, упражнен. Ние позволяваме. Да, смятам, че за да има такъв човек, ние сме позволили да съществува. Той има едно много хубаво изречение. Сега не знам дали ще го кажа едно към едно. То е, че на масите може да се яде пълна свобода, защото те нямат никаква мисъл, казва едно от изреченията на Оруел. И другото е, че за да възстанат, трябва да се осъзнаят, а за да се осъзнаят, трябва да възстанат, което никога няма да се случи.
А много често човекът не знае какво да прави със свободата.
За това говоря. Е
да.
А много
и му
често...
се пробутва фалшива свобода, когато той си мисли, че е свобода.
А много често това би могло да е дори съзнателен избор, защото така ти е по-лесно. Защото така
да,
някак си непосилната лекота на битието, това е един друг автор,
о, да, да,
можеш да я преживееш да. По-лесно. И ти сам доброволно даваш това, което е много по-трудно постижимо и коства много повече от теб.
Но се чувстваш сигурен в тълпата.
Собствения
точно
си
така.
Пъшко, в собствената си кутия, в собствения точно си телевизор така. И така нататък. И така нататък.
Това
и
също другото... го разработваме, да. Тези персонажи, които са извън, нали, основния, който се опитва да се бори, доколкото може, защото той е осъзнат какво се случва със света. При останалите, това, което работихме с актьорите, е, че не, че не знаят какво се случва. Просто наистина това е по-лесно. Това е по-лекия избор.
А когато говорим за бунта, когато говорим за предвидените от системата протести, защото не един и двама автори са говорили, че големите системи, които се движат бавно като машина с много колелца, всъщност те априори имат такива механизми. Хайде сега ще допуснем един протест, един бунт, втори, трети, за да отпушим малко капака, но това няма да доведе до голямата революция, която да срине системата и да ни доведе до истинска свобода.
Да, абсолютно съм съгласен. Това си е чиста манипулация, тя е част от големия брат. Аз като наблюдавам някакси политически, по принцип гледам с политика да не се занимавам и защото.
То, за това сме на това
доста...
да редже бих
да,
казала. Защото
как,
интелигентни хора, като
изместят,
нас не се занимават.
Да, да, как се изместят центровете на протестите. Просто това е много впечатляващо и хората, които участват, просто не го отчитат това нещо. Тоест, ти тръгваш да протестираш за едно и в един момент те леко ти го изместят и то се загубва, то се обезсмисля. Това е много хитра манипулация, която, за съжаление, се случва сега.
Добре, де, обаче, както каза Милица, ако вие, като интелигентни хора, които го осъзнавате, точно по тази причина не искате да се занимавате с политика и страните от политическите въпроси и пречупвате гражданската си позиция през изкуството само единствено, тогава, пак малко песимистично питам, какъв е хоризонта на битката с крайна цел победа? Ако минава
може,
само оттам.
Това е много добра арена за въздействие и за битка.
Да.
Това
също
са нашите оръжия. В края на краищата всеки човек притежава различна сила. Нашата сила е в изкуството. Това е наше изразно средство. Няма как да се борим с друго.
Да, изкуството е много силно средство за борба, както и образованието. Просто това са нещата, с които може да се направи маса, която да е по-образована, по-мислеща,
това е
по-свободна.
Важно, да.
Това е всъщност главното при растежа на една цивилизация в духовен план.
Най-вече осъзнаването на илюзията.
Да, да.
Да,
да. Да можеш да видиш.
Разпознаването им.
Да.
Да погледнеш. Да.
И обирането на този вид агресия, моментната, която иска веднага да се случат нещата, на секундата, с каквито и да е средства, когато хората са образовани, с по-обширен светоглед, тогава стават големите революции, наистина мащабните, не с оръжие, защото оръжието връща нещата назад няколко века и пак се започва